Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Сарсебай. Кадырменде тыңдарман, бүгүнкү багдарлама Чернобыль жарылысынын 25 жылдыгына арналады. 1986 жылдын 26 сәуір күні Украинада орналасқан Чернобыль атом электростанциясының 4-ші энерго блогында алапат жарылыс болды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы апаттан 4000-дай адам қаза тапты деп хабарлады. Бүгінгі бағдарламада Чернобыльді радиациядан залалсыздандыруға қатысқан ардагерлермен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Семей полигонында әскери борышын атқарған Рашид Исмаилов 34 жасында Чернобыльді радиациядан залалсыздандыруға қатысқан. Ол сол уақытты былай еске алды.
87 жыл 12 август айында военкомат арқылы бізді шақыртты. Приказы министр обороны, ана мына осы Чернобыльге деп. Мен өзім құрылысшы болып істегенмін бұрын. 87 жылы Чернобыльдің несіне бардық, кәдімгі военный форма, как военный обязанный. 6 ай болдым сол Чернобыль. Әртүрлі жұмыс атқардық. Сол жақтағы не управление, ана мына деген нелер бар, документтерін шығардық, ана Припяттағы адамдарды, деревнядағы әртүрлі. Чернобыльдің несінде құм жайып, жаңағы радиацияларды көму керек екен, біз білмейміз оны. Алдында білмейміз оны, не радиация, лоқтып құсқың келеді, ішіп өтті. В общем, Қазақстан бір эшелон болып барды, бір эшелон. Шымкент, Қызылорда, Алматы, Петропавл, әр неден. Осының ар жағынан тағы российскийлер бар, Новосибирскіден, бүгін Совет одағының кезі ғой, бүкіл Грузия, Армения жан жақтан. Алғашқы барғанда жаңағы көбінесе бір ай, ең көбі бір ай қайтаратын. 87 жыл бастап уже 30 жастан асқандар қалады да қалады, 30-ға толмағандарды бір ай, екі айдан қайтарды. Біз 6 ай, 34 жасында бардым ғой мен, 6 ай бойы жұмыс істедім.
Келесі сұхбаттасымыз Қуат Сендібаевты Чернобыль ардагері. Ол жарылыс болған аймақты радиациядан залалсыздандыруға аттанған кезде 32 жаста болған екен.
1987 жылы отбасам маусым айында бізді аудандық әскери комиссариат шақырып, ол кезде мен Жарсу совхозы Ембешқазық ауданында жұмыс істедім инженер болып. Сол әскер комиссар шақырып отыр дегеннен кейін ертеңменен повестка келгеннен кейін сонымен бардым военкоматқа. Военкоматқа барғаннан кейін бізді тез жинап 30-40 адамды медициналық тексеруден өткізді. Бізге айтты, ертеңінде сағат 3-те бірінші теміржол вокзалына жиналыстар. Жиналмаған, келмеген адамдар соғыс уақытында қалай заң болса, сондай заң қолданып, 3 жылға бас бостандықтан айырыласыздар деді. Қайда барамыз деп сұрағанда, сіздер Чернобыльге барасыздар. Жағы апатты жоюға, залалсыздандыруға қатысасыздар деді. Ертесінде жағы белгіленген уақытта ешкімде қалмай, барлығы сол жерге келді. Соның алдында бізге әскери киім беріп қойған болатын. Жағы әскери киімді киіп, біз дайындалып келдік. Содан бізді жағы теміржол станциясынан пойызға отырғызып, соны жіберді, содан Москваға бардық, Москвадан арғарта Гомельге, Гомельден өздерінің арнау мәшлелімен Хойники деген аудан қалып келді.
Рашид Исмаиловтың айтуынша, ол құрылысшы ретінде түрлі қызмет атқарған.
Ең алғашқы барғанда бізді пойыздан кейіптен түсіп, Харковқа дейін апарды. Харковтен әрі қарай жаңа Белоцерков деген бір қалаға апарды. Сол Белоцерковтен бізді машинаға, кәдімгідей машинаға тиеп, сол Чернобыльге бара жатқанда уже жолда деревнялар пустой жаңа. Адам жоқ, ешкім жоқ, адам бір түрлі қорқынышты ғой. Кейін Припят қаланың өзі жан адам жоқ. Неше түрлі машина кір жайғыштар бәрі қалай тұрған сол күйімен тұр. Даже ұшып жүрген құсты көрген жоқпын. Тіп тыныш, енді алғашқы барғанда қорқынышты еді. Бәрі көшіріп алып кеткен, бәрінің есіктері ашық тұр. 15 күндік уақытылы жұмыс қой, 15 күн барып негізі құрылысшымыз қой біз. Алғашқыда жаңағы машинамен құмын әкелетін, құм тасып жаңағы тексеретін өздерінің несі бар жаңағы радиациялар. Мына жерді көміңдер, ана жерін көміңдер деп үстімізге жаңағыдай не беретін, маска бір жаңағы химический. Сосын 10 минуттық, 1 сағаттық әртүрлі, аз болса 1 сағат. Сосын кейін неше түрлі жаңағы заттар, документтерді шығарттық, заттарды апарып көмдірді. Сондай жұмыс істедік.
Қуат Сендібаев алғашқы бір айды Чернобыльден алшақ орналасқан ауданда өткізген екен.
Новоселки деген елді мекен болды. Сол жерде біздің қазақстандық 20-04 әскери бөлімі тұрды. Сол жерге тек қана біздің қазақстандықтарды, соңғы жағы осы Орта Азиядан шыққан әскерилерді Хойники ауданын радиациядан залалсыздандыруға қатыстық. Сол жерде 20-25 күннен кейін бізді жағы тура болған, алапат болған, жарылыс болған Чернобыль станциясына алып барды. Сол Чернобыльдің жанында 3-4 шақырым жерде Ладыжичи деген Украина ауылында біз мектепте тұрдық. Жағы жарылған реактордың жанындағы машинный зал дейді, соның төбесінде радиацияны тазаладык.
Ол да радиацияны залалсыздандыруу үчүн жасалган иштерди эске алды.
Биз жагы үйлөрдү жуудук, мектептерди, ол көп жерлерде адам турмайтын, адамдын баарын көчүрүп жиберген, тек гана калган ауылдар сүрөтте таза. Дүйнөсү де, мүлгү де калган элдер катты коркунучтан тастап кеткен болу керек. Сол жерлерди биз тазалап радиациядан. Эгер жагы радиация мөлчөрү көп болсо, сол үйлөрдү бузуп, магниттик деген жерден казылып, соган көмүп, үстүн кайтадан жаап, бери чыкпайтын дагы радиацияны. Сол 180 күн сол жерде болдук. 180 күндөн кийин ауылга кайттык.
Рашид Исмаиловтун айтуунча, Чернобылда болгон кездеги радиациялык сәүлелендирүү мөлчөрүнүн шын мааниде канча болгонун эч ким текшерген жок.
86 жылга 12-де 3 бактерийский энергия радиация алып. А 87 тит биртинде бадий үзү билмейм, бул кийин билдик уну. Андасам деп биз текшерген жок, канча радиация алганын эгерде алган. 92-де сезине баштадым. Тис босады. Ол жакта жүрүп жана өзүм адепкиде кулагым ауруптугун. Кулагы кулакты бүтөлүп калды. Көз начарлык кетти. Әлсіз деп сезе бастады. Сосын осында жаңа госпиталь соғыста дегелердің несі ашылып дегесін барып жатып тексеріп, мүгедек қылып жатып беді ғой мен үшін топтағы деп.
Қуат Сендібаевта жұмыс барысында радиацияны өткізбейтін арнайы киім түрі болмады дейді.
Сол біздің кигенімді жай мақтадан тоқылған киім сияқты ХБ дейді ғой, сол киімдермен әскери киіммен аузымызда тек қана әлгі дәкеге тағылған дәке сияқты лепесток болды. Одан басқа ештеңкеде болған жоқ. Сонда бізге күнде жазатын 05 ренген болатын. Ал шындығында біз одан мүмкін көбірек алған шығармыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Чернобыль ардагерлерімен сұхбатты тыңдап отырсыз. Сұхбатты шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Чернобыль ардагерлерімен сұхбатты тыңдап отырсыз. Рашид Исмаилов жарылыстың денсаулыққа қандай зияны бар екенін ол жерге барғанға дейін білмегенін айтты.
Военкомат арқылы повестке келгеннен кейін былайша естіп жатырмыз, өзі радиодан, анау газеттен жазылып апат. Бірақ ол не екенін біз түсінбейміз. Ол радиация деген ол кезде кейін анау барғанда өзі сезе бастадық. Ол ауада көрінбейтін не ғой жаңа радиация шаң. Алғашқыда жарылғанда біз естігеміз, жаңа вертолетпен құмден жаңа көмдірген ғой, радиацияны көмдірген. Сол вертолетпен көмген кезде жаңа радиация шаң сияқты ауамен көтермейді ма жоғарыға? Желмен Беларусия әрі қарай бүкіл деревня мен нелерді уландырып жібереді. Ол кезде бірінші барғанда тамақтың жеген өзі әйбетпегіде шамалы дәмі бар, жаңа дәрі сияқты бір дәрі, білмеймін, кейін үйреніп кетесің ол.
Ардагерлердің айтуынша, Украина апатты залалсыздандыруға қатысқандарға 600 ақш доллары, Ресей 700 ақш доллары ай сайын көмек беріп отыр. Ал Қазақстанда айына 27500 теңге, яғни 200 ақш доллар көлемінде көмек беріледі екен. Оның өзі 3-ші топтағы мүгедектікпен қоса. Ал Чернобыль ардагерлерінің барлығы дерлік осы топтағы мүгедектер дейді ардагерлер.
Соғыстарды кезде ешқандай жәрдемақы, ешқандай. Бізге жаңа бұрын үлгіттерін бар, оны тегін жылына бір рет самолет пойызға тегін, жаңағы мынау үйдің кварталасы тегін дегендей. Тегін болмаса да жаңа мүгедектің топтарына байланысты, үшінші топтағы 50%, екінші топтағы солай әрі қарай тегін. 99 жылы алып тұрды оны октябрь айында ма сондай. А негізі пенсиямыз біздің қазір 16,000 болды. Анау үлгітті алып тұрған орнына 10,000 ақша соғым қосты, сонымен 27,000 общий пенсия. А басқа ешқандай не жоқ. Мысалы госпитальге жылына бір тексерем, ол жатуымыз керек, ол бір госпитальді жауып тұрады. Хаблоковда бар, ол 2 жыл, 3 жылдай кезекте тұрамыз. Кезекке жазып қояды, бүкіл жаңағы Қазақстан бойынша келеді ол Хаблоковда госпиталь бар біздің.
Дейді Рашид Исмаилов. Қуат Сендібаев ардагерлер қатары қатты сиреп бара жатыр дейді.
Қазір Алматы бойынша 700 адам бар. Ол одан өте көп болған, 4500 адам болу керек болатын. Талай енді қайтыс болды сол Чернобыльдің зардабынан. Ал бүкіл Қазақстан бойынша 30,000-нан астам адам қатынасқан Чернобыль апаты залалсыздандыруға. Солардың қазір біреу айтады 6,000 дейді, біреу айтады 4,000 дейді. Сол 4 пен 6,000 ортасында болу керек, сондай адам қалды. Украинада бар, Белоруссияда бар, Ресейде бар, бізде сондай координационный центрлер жоқ. Тура біздің радиацияны өлшейтін ондай аппарат та жоқ.
Рашид Исмаилов Алматы қаласында отбасымен бірге 13 шаршы метрде 1999 жылдан бері тұрып жатыр екен. Ол Алматыға 1997 жылы көшіп келіпті.
Қандай ауруды білмеймін, бірақ ентігіп шаршап, қазір ауру жұмысқа жарамаймыз. мына үч кандай балам бар ама жок жанагы аула сыпырушу болуп кийгизип мына чымыттан кийин дагы да башка жерде аула сыпырып күн көрүп атырбыз 27 000 уже мына квартплатам бар анау бар тамак бар балдардын кийим кий
Ол 2002 жылдан бері мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы бойынша кезекте тұр екен. Алайда осы уақытқа дейін әлі 720-шы орында. Ардагер барлық құзырлы органдармен Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясына да хабарласқан екен. Алайда еш көмегі тимепті. Рашид Исмаилов үш баласы және жарымен бірге бір бөлмелі жатақханада тұрып жатыр.
2002 жылдан бастап кезекте тұрмыз, содан бері осы депутаттарға, әкімге де, департамент жилияға бәрін арыздар. Үйлік кезеңін күтесін деп, айдам қайбаққа дейін күтетін. Жасым қазір 58 депін, әлі 9 жыл күтен ба, тағы 10 жыл күтен ба, құдай біледі. Балдарым кішкентай әлі, ама жоқ сол.
Қуат Сендібаев та қызметте емес, ол да мүгедектік бойынша жәрдемақы алады.
Қазір мен қызметте емеспін, қазір енді шай үйде өзімнің мүгедектігім бойынша алған жаңа мен өмір сүріп отырмын. Отбасым бар, үш қызым, жолдасым бар.
Екі сұхбаттасымызда билік және әкімшілік тарапынан ардагерлерге бөлініп жатқан көңіл аз дейді. Көп жағдайда ешкім еске алмайды дейді олар. Сондай ақ сұхбаттастарымыз Қазақстанда атом электростанциясын салуға қарсы екендерін айтты.
Атом электростанциясын салуға әрине қарсымыз. Мынау Жапонияда салған мынау апат қаншама, мынау табиғаттың апаты болып отыр. Наводнение болып отыр. Құдай біледі оны. Болып салған әрине қарсымыз. Бүкіл дүниежүзі мынау қауіпті. Нагасаки Хиросима қай жылы? 48 жылы. Осы уақытқа дейін қазір жаңағы поколение тұқымына дейін келе жатыр ғой.
Дейді Рашид Исмаилов. Қуат Сендібаев Қазақстанда онсыз да жер байлығы жетеді деп санайды.
Қарсым деп ойлаймын. Бізде одан басқа да көп нәрсе бар. Бізде жел бар, өзен бар, су бар, көмір бар. Бізде жетіп жатыр ғой. Бұл жаңғыз атомға қарап қалған жоқпыз. Атом деген өте жаман. Атомды басқара білу керек. Оны біз оған жеттік пе, жетпедік пе, мен оны ғалым емеспін, білмеймін. Бірақ мен оған қарсы. Біздің көрген алапатты ешкім көрмесе екен. Біздің балашағымыз аман болса екен.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Чернобыль ардагерлерімен сұхбат аяқталды. Сұхбатты жүргізген Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.